ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ክልታዊ ርክብ ዘሐጉስ ኢለን ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ንሰን ምስ ቪኦኤ ቋንቋ ትግርኛ ብዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ዕቃበ ሰላምን ንግታ ግጭታትን ከምኡ ውን ኣብ ጉዳይ ዲሞክራስን መሰላትን ሓቢረን ከም ስርሓ እውን ገሊፀን በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክልታዊ ልዝብ ዘካየዱ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ ካብ ዘመዝግባን ሓንቲ ካብተን ተስፋ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ኮይና ከም ዘላ ብዘይካዚ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን መሻርክቲ ንግዲ ኣብ ተግባራት ዕቀባ ሰላምን ምግታእ ግጭታትን ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተፈናቐሉ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ተቐቢላ ተጋይ ስለ ዘላ ኣመስጊኖም እዮም እቶም ፕረዚደንት ኢለን ኣስዒበን ከምዚ ይብላ።
Very positive meeting and we were very pleased. It was the only meeting that president had
awntawa akhiba in ruh hubusatunina kamun president obama mishada marha afrika zakaydwo unko akhiba iw abgunto ala president khab zakaydwo marba'ta khilti aw lizbat mis marha ta'alam etahada iw misqadama minister hayle maryam zakayda lizb azu fliz belagize ineru
እግሪ መንገዳይ ክሓተን ስለምንታይ እዮም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ክሳብ ሎሚ ብደረጃ መርሕነት ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዘይፈጸሙ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ክምልሳ ከለዋ ሚስተር ኦባማ ብደረጃ ፕረዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣይመፁን፣ ሴነተር ከለዉ ግና ንኢትዮጵያ ርእዮማ እዮም። ከም እትዝክሮ ኣዝዩ ጻዕቂ ስራሕ ዘለዎም መራሒ እዮም። እንተኾነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት መድረኻትን ደጋጊሞም ምርኻቦም ክንዝክር ይግባእ ኢለን ገለ ንቕፍቲ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ግና ኢልናየን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዘይፈጸሙ ብጠንቅቲ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ትነቕፈሉ ጉዳያት ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ይብሉ ይሰማማዓዶ ኢልናየን ኣምባሳደር ፓትሪሻ ዝሃብኦ መልሲ
That would be only focusing on one part of our relationship with Ethiopia.
ግጉይ ገምጋሚው ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንሓደ ወገን ርክብና ምስ ኢትዮጵያ ዝሕብር እዩ። ፕረዚደንትን ካልኦት ላዕለዎት መራሕትናን ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ክራኸቡ ከለዉ ንጉዳያት ዲሞክራሲን ምሕደራን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም እዮም። ካብዚ ሰገረ ግና ፕረዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ዘይምምፅኦም ምስቶም ዝተባህሉ ነጥብታት ዘራኽቦ ነገር የለን።
ናብ ካልእ ነጥቢ ብኣርኪ ወስደን ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ መገሻ ፈጺመን ከም ዝተመለሳ ሰሚዑ ኣለኹ። እስኪ እንታይ ረኣያ፣ እንታይ ዝምስክርኦን ዝነግራናን ነገር ኣሎ ኢልናየን። ቅድሚ ኩሉ እቲ መገሻ እቲ ፈላማይ መገሻ ናብ ትግራይ ኣይኮነን፣ ናብ መቐለ ግና ፈላማይ እግረ እዩ። ቅድም ኣብ ሽርኣትየ ናብቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምኡ እውን ኣብ ኣኽሱም በጺሐ እየ። ኣዝዩ ዘሐጉስ መገሻ ገይረ እየ ምስ በላ
I was able to see some of our USAID supported productive safety net programs
USAID ዝድገፉ ስራሕቲ ሴፍ ኔት ተዓዚበ ኣብ መቐለ ብውልቀ ዘፈር ይካየዱ ንዘለዉ ስራሕቲ ሕርሻ ተመልኪተ። ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ግና ንሚዝየም ሰማእታት ምርኣየ እዩ። እዚ ሚዝየም እዚ ንታሪክ ኢትዮጵያ ንክንርዳእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ሓንቲ ካብ ነባራት ተጋደልቲ ዝኾነት ሮማን ገብረስላሴ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ፓርላማ ምሳይ ነይራ። ስለዚ ኣዝዩ ዝሕጉስ መገሻ የሕሊፈ። ብዘይካዚ ዩስኤኣይዲ ብሕልፊ ንተምሃሮ ቆልዑ ምግብና ጸባ ዘጉልህ ኣኼባ ኣብ መቐለ ኣካይዱ ስለ ዝነበረ ንምክትታል ኣኽኢሉኒ እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝጸናሕኩሉ እዋን ምስ ዓይነ ስውራን ልሳን ኣልቦን ኣካለ ስንኩላንን ከም ዝተራኸባን ብዕለታዊ ንዘጓንፎም ብድሆታት ንምቅላል ከመይ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም እንኽእል ንምዝራብ ዕድል ረኺበ እውን ኢለን ኣምባሳደር ሃስላ ካብ ዘረበአን ንፕሮግራም ሴፍቲነት ጠቒሰን። ፕሮግራም ሴፍቲነት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር እዩ ዝትግበር። እንተኾነ ናይቲ ሃገር ተቃወምቲ ፓርቲታት ሴፍቲነት ንፖለቲካዊ መክሰብ ይብለጸሉ ኣሎ እናበሉ ንመንግስቲ ከም ዝኸሱን መትዕራይ ንክግበረሉን ሓቲቶም እዮም። ርእቶ እንዶ ክህባና ኢልናየን ከምዚ ይብላ
Well, I think it's part of the government's development plan that the government is trying to solve
ሴፍቲነት ኣካል መንግስቲ ዝገብሮ ፕሮግራም ምዕባለ እዩ። መንግስቲ ኣብ ሕርሻ ንዘጓንፎ ብድሆታትን ፍረያማነትን ንጠለብ እኽልን ምግብን ንምቁፅፃር ይፍትና ኣሎ። ተቃወምቲ ስለምንታይ ንፕሮግራም ሴፍቲነት ከም ዝቃወሙ ኣይረዳእንን። ህዝቢ ክጠምድ እዮም ዝደልይዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጠባት ሃገር ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ብድርብ ኣሃዝ ይዓቢ ከም ዘሎ ይገልጽ። ከም መጠን ዲፕሎማት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይመዝገብ ዘሎ ምዕባለ ብዓይነን የርእዮኦ ዶ ኣለዋ? መነባብሮ ህዝቢ ኸ ይልወጥ ዶ ኣለዎ ኢልናየን ኣምባሳደር ሃስላክ።
Well, I can speak about my own personal experience in Ethiopia. I was involved in the mid-80s in the famine relief, and then I came back.
ካብ ናይ ባዕለይ ተመክሮ ክገልጸልካ ክፍትን፣ ኣብ 80ታት ኣብ እዋን ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ነይረ። ድሕሪኡ ቅድሚ 4 ዓመት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዘበገስዎ ምግብን መጻኤ ንኽፍጽም ናብ ኢትዮጵያ መጽአ። ሓደ ክብለካ ዝኽእሎ ነገር እንተሃልዩ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ለውጢ፣ ብዙሕ ምዕባለን ርኡይ ተስፋን እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንዘመዝገበት ቁጠባዊ ምዕባለ ክንደሊ ባንኪ ዓለም ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ10 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ኢሉሎም። መንግስቲ ንዝትግብሮ ውጥን ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን እውን ንድግፍ ኢና። ኣብዚ ዓዲ ይኽሰት ዘሎ ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ቦስቶን ይረአ ዝነበረ ከይዲ ህንፀት እዩ ዘዘኻኽረኒ።
ከም እትዝክሮ ምዕባለ ቁጠባ ኢትዮጵያ በቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዘዋፍሮ ገዚፍ በጀት እዩ ዝምራሕ። ኣብ ፅርግያታት፣ ክሊኒካት፣ ኣብያተ ትምህርትን ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መዕርፎ ነፈርትን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ ኢለን ኣምባሳደር። ንመደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ጠቒሰናለይ። ከም ዝዝክርኡ እቲ ን5 ዓመታት ዝዘልቕ መደብ ንክዛዘም ሓደ ዓመት ጥራሕ ይተሪፍዎ። ቅድሚ ዓመታት መንግስቲ ነቲ መደብ ክገልጽ ከሎ ለገስቲ ምዕራባውያንን መንግስትታትን እቲ መደብ ዝተጋነነ እዩ ኢሎም ነይሮም። እሞ ዛጊድ ከመይ ይትግበር ኣሎ ኢልናየን።
And we actually are supportive of the plan, all of our development programs in health, agriculture and education.
ውጥኒዩ ንሕና ውን ነቲ ውጥን ንድግፎ ኣለና። ኩሎም ዘፈራትና ኣብ መዳያት ትምህርቲ፣ ጥዕናን ሕርሻን ንጂቲፒ ዝድግፉ እዮም። ሓቂ እዩ ካልኣይ ምዕራፍ ጂቲፒ ኣይረኣናዮን፣ ግን ንውልቀ ዘፈር ዘማእኸለ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። መንግስታውን ለገስትን ተግባራት ኣዝዮም ደገፍቲኦም ባህልቲ ኢና። ኢልካ ግና ኣብ ውልቀ ዘፈር ዝወድቕ እዩ። ከምኡ ዝበለ ብርቱዕ እምነት ስለ ዘለና ንውልቀ ዘፈር ዘተባብዕ ኣገልግሎት ንግዲ ወፃኢ ኣብዚ ከፊትና ኣለና። ከምኡውን ንኣገዋ ንምጥንኻር ሓጋዚ እዩ።
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብርክት ዝበሉ ተበግሶታት ውልቀ ዘፈር ዘርጊሑ እዩ። ፓወር ኣፍሪካ መግቢ ንመጻኢ፣ ውሕስና መግብን ካልኦትን ገለ ካብቶም ተበግሶታት እዮም። ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣዝዩ ገዚፍ ድጋፍ ካብ ኣሜሪካ ዝረኽባ ሃገራት እያ። ለውጢ ዶ ይርኣ ኣለዋ ኢልናየን።
With Power Africa. As you know, under Power Africa, we've been working with African governments.
ብፓወር ኣፍሪቃ ንጀምር። ከምቲ ትፈልጦ ኣሜሪካ ምስ መንግስታት ኣፍሪቃ ውልቀ ዘፈርን ባንኪ ዓለምን ኣብዚ ዘፈር እዚ ትነጣጠፍ እያ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ሃገራት እያ። ሸቶና መጠን ዝምንጩ ሓይሊ ናብ 30,000 ሜጋዋት ተሓዳሳይ ሓይሊ ምብፃሕ እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንምዝራብ ምስ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሚኒስትር ማይን ኤነርጅን ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ጂኦተርማል እውን ኣብ መንጎ ትካል ኤነርጅን ራይካቪችን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ውዕል ኣሎም 1,000 ሜጋዋት ሓይሊ ምምንጫዊ ይሸትኡ።
እዚ ውዕል እዚ የብላ ኣምባሳደር ሃስላክ ንሓደ ናይ ውልቀ ዘፈር ዝተፈቕደ ፕሮጀክት ምዃኑ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ንመጻኢ ዝትግበሩ ስምምዓት ምስ ውልቀ ዘፈር እውን ማዕጾ ዝኸፈተ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ ዘፈራት ፀሓያዊ ማያውን ጂኦተርማልን ምንጭታት ሓይሊ ማለት እዩ፣ ወላ እውን ኣብ ነዳድን ዘይትን ኢለን። ፕሮግራም ፓወር ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣባላት እያ። ኣብ ተበግሶ ንመጻኢ መግቢ ኣስታት 200,000 ሓረስቶት ኣብ ዝተበግሶ ተሓቒፎም ሓድሽ ቴክኖሎጂን ክእለትን ይረኽበ ኣለዉ። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ፔፋር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፕረዚደንታዊ ፕሮግራም ጥዕናን ክንክንን ግዳያት ኤችኣይቪ ኤድስ እውን ተሓቒፋ ኣላ። ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ እቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣዝዩ ኣንቈልቂሉሎ፣ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ዝተዓወትናሎም እዩ ኢለን። ኣሜሪካ ንህንጸት ግድብ ህዳሴ ትሕግዝ ዶ? ነቲ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስሰሓብ ከ ኣብ ምድቃስ እንታይ ትገብረላ? ጉዳይ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ሕቶታት እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ዝሃብኡ ርእቶ ጽባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።